Pirmkārt, mazliet jau mēs ielūkojāmies tajā noskaņā vakar ģenerāla mēģinājumā, un jāsaka, ka tik tiešām tā atmosfēra ir brīnišķīga, jo pašā jumta korē pavarās brīnišķīgs skats uz mūsu galvaspilsētu, kas arī tad būs skaisti izgaismota. Bet par muziku runājot, nu jā, jāteic, ka tiešām 20. Gadsimta pilnīgi dažāda rakstura skaņdarbi, Teodors Dubois, nu es teiktu, ka pilnīgi romantisma tradīcija turpinātājs, un Olivier Messiāna, otrā pasaules kara laikā rakstītais skaņdarbs kvartets laika galam. Nu, muziķi būs jau 4 gadus, nu, rekā saspēlējušies klavieru kvartets. Tā jau ir zināma koncertu vienība Latvijas klausītājiem, nu, un šoreiz ļoti priecājos to, ka viņi uzaicināja arī mani kopā ar viņiem muzicēt. Tā kā aicinu visus šovakar uz Latvijas Nacionālo biblioteku 2008.